Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 1 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni sot ka filluar procesi regjistrimit të popullsisë. Antarët e Komisionit për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës thonë se do të propozohet që pas miratimit të reformave kushtetuese të shpallen zgjedhjet prezidenciale brenda 6 muajve. Në artikullin me titull Serbët e Kosovës gropojnë derisa mos pajtimi për kufirin u përgjak, e përditshmja Irish Times shkruan për zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës. Vlerësohet se reforma shëndetësore në Kosovë do të jetë e vështirë për shkak të buxhetit të vogël. Aktoria e njohur serbe Mirjana Karanović thot se dëshiron vetë ta njohë Kosovën para se këtë t'ia mundësoj politika. Militanti Anwar al-Awlaki, që u vra në Jemen, nga Washingtoni ishte konsideruar si njëri nga kërcënimet më të mëdha për amerikanët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari mund të dëgjoni informacione për zhvillimet të ndërkombëtare që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Gjerman i Financave Wolfgang Schäuble tha se Gjermania nuk do të japë më shumë tolla për fondin ndihmës të BE-s, sesa 211 miliard euro të miratuara këtë javë nga Parlamenti Gjerman. Në një intervistë dhënë në revistës Super Ilu, ai tha se Qendra Evropiane për Stabilitet Financiar ka një kufi prej 440 miliard eurosh, prej të cilave 211 vinë nga Gjermania. Kjo është të tëra. Kaq. Komentet e tij u bën kohën kur partneret e bankrotuar evropian si Greqia, e cila ka nevojë për ndihmën financiare për të paguar borxhet e veta, po rrisin kritikat ndaj Gjermanisë. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha në një intervistë për të përditshmën gjermane Süddeutsche Zeitung se shtetet që kanë borxhe duhet të mbikëqyren më shumë. Ai theksoi se shqyrtimet dhe rekomandimet nuk mjaftojnë. Shtetet, të cilat në të ardhmen do të përfitojnë nga solidariteti i fondit të shpëtimit, do të duhej të japnin autoriteteve evropiane të drejtën për të ndërhyrë në vendimet e tyre buxhetore. Gazeta më e njohur kineze u ka bërë thirrje shteteve evropiane që të veprojnë me vendosmëri në zgjidhjen e krizës së borxheve në eurozonë. Përndryshe, sipas gazetës, ekziston rreziku i dobimit të disa shteteve anëtare të kësaj zone. Thirrja u publikua në edicionin për tregun ndërkombëtar të gazetës zyrtare të Partisë Komuniste, The People's Daily. Për herë të parë, Kombet e Bashkuara diskutuan të premtën në detaje kërkesën e palestinezve për antarësim në këtë mekanizëm. Megjithatë, vetëm pak detaje u bën të ditura për publikun pas takimit të Komitetit për antarësim të Këshillit të Sigurimit. Presidenti i Këshillit të Sigurimit, ambasadori i Liban, Naval Salam, tha se kërkesa e palestinezve do të vlerësohet gjatë javës së ardhshme nga ekspertët ligjorë. Lideri suprem i Iranit kundërshtoi të gjitha përpjekjet për të zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez përmes krijimit të dy shteteve. Ayatollah Ali Khamenei tha se palestinezët nuk duhet të kufizojnë synimin për pavarësinë e tyre në kërkesën për antarësim si shtet i ndarë nga Izraeli në Kombet e Bashkuara, nga se, siç tha ai, i gjithë territori u takon palestinezve. Këto komente ai i bëri në një konferencë pro-palestineze në Teheran, ku gjithashtu theksoi se synimi ynë është paqja për Palestinën e jo vetëm për një pjesë të saj. Emisari special i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin u nis për një udhtim dyjavor në Azi dhe në rajonin e Xhirit. Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur që Mark Grossman do të vizitojë shtetet e Azisë Qendrore, Tadjikistanin, Kirgistanin, Kazakistanin, Turkmenistanin dhe Uzbekistanin, sikurse edhe Afganistanin dhe Pakistanin. Forcat e udhëhequra nga NATO-ja kanë zënë njërin nga komandantët e lartë të rjetit Hakani në Afganistan, Haji Mali Kanin, gjatë një operacioni në pjesën lindore të krahinës Paktika. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë bëri të ditur që kanë, së bashku me zëvendësin dhe truprojnë e tij, të jenë zënë në qarkun Gjani Kel. FNSS-ja tha se ai ishte i armatosur rënd, por se megjithatë nuk ka treguar rezistencë gjatë kapjes. Qindra mbështetës të opozitës në Armeni kanë okupuar të shtunën sheshin qendror të Lirisë në Yerevan për të dytën herë që kur nisën protestat e planifikuara një javore. Protesta nisi të premtën kur diku 6000 njerëz u mblodhën dhe ngritën 20 tenda, veprim që nuk u kundërshtua nga policia. Alianca opozitare Kongresi Nacional i Armenisë tha sipërmes protestave synuat të vazhdojë presioni ndaj qeverisë për të mbajtur zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare para fundit të këtij viti. Britania ndaloi të shtunën shitjen e cigareve në makinat shitse si përpjekje për të zvogluar pirjen e duhanit nga fëmijët. Sekretari i shëndetësisë Andrew Lansley tha se me këtë vendim synohet të mbrohen fëmijët duke u zvogluar atyre mundësitë për blerjen e cigareve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Maqedoni sot ka filluar regjistrimi i popullsisë. Këti procesi ka paraprirë një periudhë kundërthënëse përgatitore. Procesi do të zgjasë 15 ditë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Regjistrimi ka filluar sot dhe do të realizohet deri më 15 tetor të këtij viti. Qëllimi është që nga ky proces të sigurohen të dhëna të plota statistikore për numrin e përgjithshëm të popullatës në Maqedoni dhe anëvisërisë, për nevojat e vendit dhe më gjerë. Ka bërë të ditur zëdhënës i Enit Shtetëror të Statistikave Kiril Barnabaev. Nga ana tjetër, antar i ri e emëruar në Komisionin Shtetëror të Regjistrimit Artan Grubi thotë se në kontinuitet punohet për të eliminuar të gjitha pengesat teknike dhe administrative që procesi i regjistrimit të jetë konform standardeve të Eurostatit.
Me vullnet të mirë politik dhe me vullnet të mirë të gjithë anëtarëve të komisionit për regjistrim, besojmë që i gjithë ky proces do të ketë një mbarvajtje ashtu siç e dëshirojmë të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë dhe uroj që të gjithë të vetëdijsohen në këto momente të rëndësishme për shkak se ky është një proces i etik për proceset politike në vend. Dhe në veçanti për komunitetin shqiptar ka rëndësi të veçantë për arsye se drejtat tona varen nga numrat me të cilët paraqitemi, siç është e sankcionuar me marrëveshjen e Ohrit dhe ndryshimet në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.
Tekson për Evropën e Lirë Artan Grubi, antar i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, duke shtuar se bëhen përpjekje maksimale të gjitha organeve kompetente që ky proces i regjistrimit brenda 15 ditëve të përfshijë të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Në të kundërtën, Grubi thotë se lihet e habur mundësia që ky proces të vazhdohet edhe për disa ditë. Ndryshe, duke komentuar qëndrimin e partive politike shqiptare në opozitë, se do të mbetet i paregjistruar një numër i madh i shqiptarëve të cilët gjenden me punë të përkohshme jashtë Maqedonisë, Seadin Xhaferi, ish drejtues i drejtorisë së migracionit, thekson se mjafton të respektohet ligji dhe mundësia për manipulimin e numrave pothuajse nuk ekziston.
Në përgjithësi e them që edhe institucionet e vendit nuk kanë një pasqyrë të qartë, domethënë numër të saktë të migrantëve tanë, apo si që quaj një ndikur të atyre të cilët janë në punë të përkohshme jashtë vendit. Kështu që gjithë këto janë manipulime të natyrave të shumta.
Nga ana tjetër, Mirjana Malevska, politikologe, vlerëson se procesi i regjistrimit duhet të pasqyrojë gjendjen reale të numrit të popullsisë në Maqedonisë dhe asesi të mos shihet si arlej lufte, ku njëri etnitet rritet ose etniteti tjetër paksohet për një ose arsye tjetër. Nga se sipas Malevskës, në të kundërtën, nëse ky proces politizohet, do të ndikojë negativisht në raportet ndërtnike dhe njëherë do të kontestohet nga njëra ose pala tjetër, që nuk i kontribon as një mënyrë proceseve demokratike të vendit.
Mora da se poqituat i deka dokolku se poqituat nek ima niko izgovor da go negira.
Në këtë situatë është më merënsi që të gjithë antarët të komisionit të respektojnë regulativën ligjore të regjistrimit dhe në asnjë mënyrë të mos hyjnë në interpretimin e të njëjtit. Dhe nëse ata rinë ujdi për këtë, atëherë është më së sigurt se procesi i regjistrimit do të jetë proces i suksesshëm. Në të kundërtën do të jetë një proces i cili do të kontestohet nga njëra palë ose pala tjetër, që në fund të fundit do të humbë Maqedonia. Thekson Mirjana Malevska, politikologe, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Antarët e Komisionit për amandementimin e kushtetutës në Kosovë theksojnë se do të propozohet që pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese të shpallen në zgjedhjet presidenciale brenda 6 muajve. Kjo mund të kuptohet se zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë mund të mbahen në pjesën e dytë të vitit të ardhshëm. por ekspertët juridik konsiderojnë se këto ndryshime nuk mund të kenë ndikim në mandatin e presidentes aktuale Atifete Yahyaga. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antarja Komisionit për ndryshimet të kushtetutës, Vjosa Osmani, deputete e LDK-s, konfirmon se ka pasur konsultime edhe me ekspertë ndërkombëtar dhe është gjetur zgjidhja ligjore në lidhje me zgjedhjet e parakoshme presidenciale.
Ne do të propozojmë një amandament në kushtetutë, i cili thotë se nga data e miratimit të këtyre amandamenteve kushtetuese shpallen zgjedhjet presidenciale brenda 6 muajsh, themi, ashtu siç është parapa në marrëveshjen politike. Në momentin kur ai amandament hyn në kushtetutë, ai amandament bëhet kushtetuta dhe ai amandament i obligon të gjitha institucionet.
Bazuar në afatet e emiratuara nga kuvendi, mund pritet që zgjedhjet presidenciale të parat në Kosovë të mbahen në verën apo vjeshtën e vitit 2012. Mirë po këto zgjidhje kushtetuese që po propozon Komisioni për amandamentim dhe efektet që do t'i kenë ato për mandatin e presidentes aktuale të Kosovës, Atifete Yahyaga, shihen si jo të drejta nga profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka. Ai thotë se ndryshimet kushtetuese duhet të kenë efektet për mandatin e presidentit të ardhshëm dhe jo për mandatin aktual.
Ajo është zgjedhur me procedurë përcaktuar me kushtetut, ajo është zgjedhur për 5 vjet, edhe absolutisht nuk i referohen këto ndryshime kushtetutës statusit të presidentit. Këto mund t'i referohen, po zëmë, kujdo pas të mandatit të saj, 5 vjeqar apo jo.
Deri në finalizim në propozim amandamenteve dhe miratimin e tyre në kuvend, pritet që qëndrimet e tyre t'i paraqesin edhe partitë politike. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadhani, mendon se ndryshimet kushtetuese mund të prodhojnë efekte për presidentin e ardhshëm, përveç nëse do të ketë paraprakisht një konsenzus politik në vend.
Vetëm nëse ka konsenzus të përgjithshëm për ndërprerjen e mandatit të dashëm, atëherë kjo mund të arrihet. Përndryshe, parimisht ndryshimet që bëhen nuk mund të jenë retroaktive, pra nuk mund ta rrëzojnë mandatin e tashëm.
Në anën tjetër, deputetja Vjosa Osmani, antare Komisionit për ndryshime kushtetuese, prezanton edhe disa ndryshime për postin e presidentit pas amandamentimeve që pritet të finalizohen në kuvend. Presidenti i ardhshëm nuk do të mund të jetë antare asnjë partie politike nga dita e zgjedhjes dhe nuk do të mund të bartë asnjë funksion tjetër publik, thot ajo.
Komisioni ka vendosur me konsensus që kandidatët të mund të propozohen nga subjektet politike parlamentare apo edhe nga iniciativat qytetare kurim ledhen 15.000 nënshkrimin. Tash një çështje tjetër që po debatohet në komision është nëse edhe partive politike t'ja u caktojmë parakushtin e mbledhjes së nënshkrimeve. Pas kandidimit e kemi procesin e mbajtjes zgjedhjeve, jemi pajtuar që t'jetë në dy raunde, përveç nëse hysh në raundin e parë njëri nga kandidatët merr 50% plus.
Kandidatët e ardhshëm për president duhet të kenë moshën mbi 35 vjeç, si dhe të kenë qenë banor shtetas të Kosovës 5 vjet rresht gjatë 10 viteve të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja irlandeze Irish Times, që shkruan për zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës. Në artikullin me titull Serbët e Kosovës gropojnë derisa mos pajtimi për kufirin u përgjak, gazeta postierash shkruan se nga dhuna e së martes u plagosën ushtar të Kforit dhe serb lokal që i shtoi tensionet në veri dhe e shkaktoi shtyrjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Mileva Premović dhe fëmijët e saj kalojnë pas ditën nën hije të një druri të madh. Nxehtësia jashtë sezonale e bën të vështirë të imagjinohet që malet e Kopaonikut të gjelbër, që ngriten pak kilometra më tutje në Serbi, së shpejti do të jenë të mbuluara me borë, të bardhë dhe të mbushura me skiator. Po ashtu do të jetë vështirë të besohet se vetëm para disa ditësh këtu ishin shkrepur plumba dhe kishte rrjedhur gjaku, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Irish Times. Fushat e afërta ishin ndjegur nga trazirat aktuale, ndërsa ushtarët e Shteteve të Bashkuara lëviznin me maturi prapa një barrikade të madhe dhe telit me gjemba. Ata e tërhiqnin vërejtjen e çdo kujt që i afrohej pozicionit të tyre, megjithse ende ishin në qindra metra larg, pasi qartazi shiheshin pushkët e tyre, shkruan gazeta Irish Times. Ishte friksuese të shihej se si demonstruesit vraponin, rrëzoheshin në njëri tjetrin për t'u larguar, thotë Mileva Premović për përleshjet e së martës ndërmjet serbëve dhe trupave të NATO-s. Atje kishte qindra banor lokal të vjetër dhe të rinj dhe un kam mundur t'i dëgjoj të shtënat, të thotë ajo dhe shton se nëse amerikanët të dëshirojnë të më vrasin mua, atëherë le të vazhdojnë, un nuk kam ku të shkoj. Mileva Premovic thekson se kjo gjithnjë ka qenë tokë sërbe, këtu kur nuk ka pasur shqiptar, shkruan Irish Times. Sërbet i akuzojnë trupat e NATO se në mënyrë specifike amerikanet se kanë përdorë municion të vërtet për ta shpërndar popullin, që protestonte kundër përpjekjeve të policisë shqiptare të Kosovës që ta merrte kontrollin e pikave doganore për gjatë kufirit me Serbinë, kufi për të cilën sërbet lokal këmbëngulin se nuk do ta njohin kurrë. Forca paqëruajtëse KFOR e udhëhequr nga NATO-ja thotë se demonstruesit e përplasën një kamion në një pikë kontrolli, u përpoqën ta marrin armën e një ushtari dhe pastaj hodhën bomba gjyporë të prodhimit shtëpiak dhe kanë shtën kundër personelit të KFOR-it, duke i detyruar ata që të përgjigjen. Misioni i Bashkimit Evropian po e heton këtë incident. Nga dhuna e së martës u plagosën supaku 6 serb dhe 4 ushtarë të KFOR-it, u shtua tensione në pjesën veriore të Kosovës dhe u shkaktua shtyrja e bisedimeve Beograd-Prishtinë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, për zgjidhjen e problemeve praktike që dolën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, shkruan e përditshmja Irish Times. Qeveria në Beograd, dhe sikur edhe shumica e sërbëve, refuzojnë ta njohin sovranitetin e Kosovës, që prej vitit të 1999 e deri në vitin 2008 ishte administruar nga Kombet e Bashkuara, pasi bombardimet e NATO-s i detyruan forcat e Slobodan Miloševićit të tërhiqen nga rajoni, duke ndalur goditjen brutale nga e cile u vranë më se 10.000 vet, shkruan Irish Times. Shumë sërb janë larguar nga Kosova pas luftës së viteve 1998-99 dhe afro 100.000 sërbë të mbetur janë të ndarë ndërmjet rajoneve verjore, pothuajse në tërsi sërbe dhe enklavave në jug, ku ata janë të rrethuar nga shumica 90% e shqiptarëve të Kosovës. Sërbët në pjesën verjore refuzojnë të njohin autoritetin e qeverisë në Prishtinë dhe ende e shohin Beogradin si udhëheqje politike për mbrojtje dhe për financim. Me qëllim që ta forcojë kontrollin ndaj pjesës verjore rebele, Prishtina dërgoi njësi speciale policore për të marrë pika doganore në muajin korrik. Sërbët lokal rezistuan dhe vran një polic. Mos pajtimi është rritur dhe përleshtjet e fundit u bën kur trupat e KFOR-it u përpoqën të pastrojnë barrikadat e ndërtuara nga sërbët përgjatë rrugëve kryesore lokale dhe për ta bllokuar njërin nga shumë mështigjet që më parë nuk kishin ekzistuar, që sërbët i përdornin për t'u shmangur pikave zyrtare të kontrollit për të hyrë në Serbi. Ata që po e bëjnë këtë, po e izolojnë vetveten dhe njerëzit e zakonshëm, po vuajnë derisa ata janë pengje të grupeve të ndryshme kriminale dhe ekstremistëve politik në veri, tha ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi. Kjo është jehone pikpamjes së zakonshme që dëgjohet në Prishtinë se radikalet e dhunshëm dhe grupet kontrabanduese do të humbin më së shumti në luftën doganore, shkruan Irish Times. Serbët të këmbëngulin se nuk janë as radikal e as kukullat të mafias lokale, por patriot që refuzojnë diktat në Adheun e lashtë. Ne dëshirojmë të mbetemi pjesë e Serbisë, thotë Slobodan Radosavljević nga Leposaviçi, shkruan postierash e përditshmja Irish Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Reformën shëndetësore në Kosovë po e ndihmojnë edhe mjekët nga vendet e perëndimore. Zyrtarët e lartë të shëndetësisë theksojnë se janë të inkurajuar nga kjo ndihmë. Megjithatë vlerësohet se reforma do të jetë e vështirë, pasi buxheti prej 117 milion eurosh në vit nuk mjafton për reformë të mirëfillt të shëndetësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ramin Pazapazi, mjek nga Gjermania, mendon se në kushtet që mjekët kosovar punojnë, shërbimet që ofrohen për pacientët nuk do të mund të jenë më të mira.
Ich bin davon überzeugt, dass die Ärztinnen und Ärzte in Kosovo sehr gut ausgebildet.
Shëndetësia kosovare është në nivel shumë të ulët, andaj ka shi kushteve mjekët janë të përkushtuar mirë, pohon zoti Pazapazi. Si pas doktor Pazapazit, e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo situatë është financimi nga ana e qeverisë së Kosovës në sistemin shëndetësor. Ai përmend edhe disa faktorë të tjerë.
Ich denke, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren mit rein.
Për të dalë nga situata aktuale janë shumë faktorë, por mendoj që buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë është shumë i vogël dhe mendoj se mungon bashkëpunimi i mjekëve, gjë që është një mangësi që duhet përmirësuar. Pohon zoti Pazapazi, ndërkaq ministri i shëndetësisë Ferid Agani, pohon se prej kur udhëheq këtë dikaster nga mjekët ndërkombëtar gjithmonë ka pasur mbështetje dhe rekomandime nga më të ndryshmet për ta ndihmuar reformimin e sistemit shëndetësor, por buxheti aktual që Ministria e Shëndetësisë ka është shumë e vogël për të pasur sistem më të mirë shëndetësor.
Natyrisht se ata kanë idetë tyre se ndoshta kanë mund të jenë zgjidhje të caktuar ndryshe në lëmitë ndryshme, por sigurisht që gjithmonë janë distancuar edhe prej asaj sepse nuk e jetojnë këtë realitet të Kosovës, të gjenden zgjidhje në një sistem shëndetësor i cili financohet me 117 milion euro për 2 milion banor në kohën kur për shembull Slovenia ka 3 miliardë dhe 200 milion për këtë qëllim, është shumë vështirë. Dhe ata e dinë këtë.
E drejtori sapo emëruar i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Niazi Gazhi premton se me përpilimin e buxhetit të ri në vitin 2012 do të ketë përmirësime në shumë sfera në sistemin shëndetësor, por sipas zotit Gashi, këtë vit ai do të merret me sanimin e problemeve të krumbulluara vite me radhë.
Unë sigurisht që trashëgoj probleme nga e kaluara, sigurisht që duhet të merrem me sanimin e asaj gjendje dhe kam pas lehtësime pas përfundimit të këtij viti kur unë do të bëj një përpilim të buxhetit për vitin e ardhshëm.
Zoti Gashi zotohet se gjithashtu do të merret me emrimin e drejtorëve të gjitha klinikave brenda qendrës klinike universitare, të cilët jashtë ligjshëm ushtrojnë detyrat e tyre. Doktor Pazapazi, mjek nga shteti gjerman, thotë se do ta ndihmojë Ministrinë e Shëndetësisë për formimin e odës së mjekëve e që sipas tij është shumë e nevojshme për një reformë në sistemin shëndetësor kosovar. Ministri Agani është i inkurajuar me ndihmën e profesionistëve ndërkombëtar për reforma në shëndetësinë kosovare.
Përgjithësi unë jam shumë i inkurajuar me mbështetjen që ata i kanë dhënë procesit reformës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në festivalin e ndërkombëtar të filmit të PRI Film Fest në Prishtinë, që u mbajt prej 24 shtatorit e deri sot, morën pjesë shumë krijues filmik nga Kosova, rajoni dhe bota. Festivali u mbajt në moton miqësi për gjithmonë. Në festival le mori pjesë edhe aktoria e njohur serbe Mirjana Karanović, e cila tha se dëshiron vetë ta njohë Kosovën para se këtë t'ia mundësoj politika. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Aktoria e njohur serbe Mirjana Karanović, filmi së cilës atje dhe këtu është dhënë në festival, në një debat në qendër të Prishtinës ka thënë se nuk ka kohë të pres derisa raportet mes Kosovës dhe Serbisë të përmirësohen. Ajo thotë se ka ndërmend që të bëjë gjëra pozitive.
Ja svoj život neću da ispustim zato da bih sačekao neko bolje vreme u kome toga neće biti.
Unë jetën time nuk dua ta çoj për të pritur kohë më të mira. Nuk mundem, do të plakëm, do të vdes. Për këtë dua të bëj gjëra pozitive dhe për këtë kam ardhur këtu. Po çse pres që të zgjidhet tërë situata politike me Serbisë dhe Kosovës do të humbas kohë, ka thënë ajo. Drejtoresha e PRI Film Festit Vjosa Berisha thotë se ky festival i jep një pasqyrë pozitive Prishtinës dhe Kosovës, ndërsa nuk sheh arsye se pse politika duhet përzier me kulturën.
Unë mendoj se duke pas aspektin kulturor zhvillum, duke u mundu me relacione kulturore që ti relaksoj marrëdhëniet mes dy vendeve, mendoj se është një rrugë mirë se si ta njohim më mirë njëri tjetrin dhe ta kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Ardhja e aktores Mirjana Karanović është pritë shumë mirë nga gjithë aktorët, nga gjithë mysafirët. Ajo është nda shumë e kënaqëm. Unë nuk shoh pse duhet politikat përzihet në kulturë në të vërtetë.
Festivalet e tilla ndërkombëtare konsiderohen si një promovim i mirë i shtetit të ri kosovar. Të hendikepuar në shumë fusha nga pengesat politike, artistët konsiderojnë që të paktën arti i thyen të gjitha barierat. Kjo vjet në pa edhe nga aktori Gideon Burkhardt, që si vjet ishte kryetari i juristë ndërkombëtare. Ai luaj ti krahas Brad Pittit në filmin e njohur të Quentin Tarantinos Inglourious Basterds.
Oh great, great. I've been having a fantastic time. The only thing I've seen is a large, very strong community.
Ndjehem shumë mirë, kam kaluar në mënyrë fantastike. Atë që kam parë është një grup i madh dhe i fortë i njerëzve që pavarësisht politikës ndajnë shumë gjëra. Unë e dua energjinë, qytetin, njerëzit. Jam njohur me shumë krijues të filmave që mundohen të sjellin diçka të mirë. Përveç festivalit, unë pash një numër të madh të filmave të regjisorëve të rinj dhe jam shumë entuziast për punën e tyre. Ndërsa sa i përket festivalit, më pëlqen shumë. Mendoj se festivali vetëm sa do të rritet. Më vjen mirë që jam pjesë e këtij dhe që më kanë ftuar të marr pjesë, tha Burkhardt. Organizatorët e PRI Film Festit, pavarësisht sfidave të mëdha financiare, shpresojnë se festivali do t'ia dalë çdo mbahet edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Militanti Anwar al-Awlaki, i cili nga Washingtoni ishte konsideruar njëri nga kërcënimet më të mëdha për amerikanët, dhe është vrarë djenë në Jemen nga sulme ajror me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Al-Awlaki, i lindur në Shtetet e Bashkuara, ishte një predikues radikal dhe propagandues në gjuhën angleze për Al-Qaiden në gadishullin arab. ai është vrarë së bashku me disa shokë të tij gjatë sulmit në konvoj ku ndodhej edhe ai. Në këtë sulm është vrarë dhe shtetasi tjetër amerikan i radikalizuar Samir Khan. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sipas raporteve amerikane të cilat citojnë zyrtarët e mekanizmave antiterrorizëm, Anwar al-Awlaki, shefi propagandës së Al-Qaidas në gjuhën angleze për gadishullin arabik, u vran nga një raketë gjatë sulmit të përbashkët të CIA-s dhe misionit komandues për operacione speciale. Duke folur në Washington gjatë ceremonisë për pensionimin e shefit të shtabit të ushtrisë amerikane, admiralit Mike Mullen, presidenti amerikan Barack Obama tha se vdekja e Awlakit përbën një arritje të rëndësishme në përpjekjet për të mposhtur Al-Qaidën dhe bashkëpunëtorët e saj.
Earlier this morning, Anwar al-Awlaki, a leader of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
Më herët këtë mëngjes u vra Anwar al-Awlaki, një lider i Al-Qaidas në gadishullin arabik. Vdekja e al-Awlakit është një goditje e madhe për qendrat operacionale të Al-Qaidas, u shpreh Obama. Shtetet e Bashkuara patën qenë në kërkim të Awlakit për më shumë se 2 vite, ndërsa kishin vëzhguar atë 3 javë para se të merrnin vendimin për sulm. Ministria e Mbrojtjes në Yemen konfirmoi vdekjen e Awlakit dhe tha se sulmi është bërë në afërsi të qytetit Kashef, 140 kilometra larg kryeqytetit Sana. Sulmi në fjalë cilësohet të jetë hera e parë kur një shtetas amerikan shon një strohet dhe vritet nga forcat amerikane, që kur ka nisur e ashtu quajtura lufta ndaj terrorit, pra që pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Agjencia shtetërore e lajmeve Saba njoftoi se gjatë sulmit është vrarë dhe një tjetër shtetas amerikan me origjinë pakistaneze. Bëhet fjalë për Samir Khanin, i cili ishte redaktor i revistës elektronike të jihadistëve të Al-Qaidas Inspire. Agjencia e lajmeve AP ndërkaq raportoi se gjatë sulmit të jenë vrarë 4 njerëz. Sulmi u zbatuan nga një siti i njëjtë ushtarak i cili pat vrarë Osama bin Ladenin në muajin maj. Obama e quajti Awlakin një kërcënim serioz për amerikanët.
Awlaki was the leader of external operations for Al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
Awlaki ishte lideri i Al-Qaidas për operacionet jashtme në Gadishullin Arab. Me këtë rol ai u thoshi planifikimet dhe urdhërat në përpjekjet për vrasjen e amerikanëve të pafajshëm. Ai urdhëroi tentimin e dështuar për të rrëzuar aeroplanet e mallrave të Shteteve të Bashkuara në vitin 2010, ndërsa në mënyrë të vazhdueshme u bën të thirrje njerëzve në SBA dhe në bot që të vrasin burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm, vetëm për të avancuar agjendën vrastare, tha presidenti amerikan. 40 vjeçari Awlaki ishte lindur në New Mexico, ndërsa në vitin 2004 kishte braktisur Shtetet e Bashkuara për të shkuar në Yemen, ku shpejt u bë i njohur me predikimet dhe ligjëratat anti-amerikane, shumica prej të cilave u postua në internet. Analistët e terrorizmit thonë se vdekja e Awlakit i avështirëson Al-Qaidas rekrutimin e antarëve të rinj dhe ngritjen e fondeve financiare në Gadishullin Arabik. Megjithatë, vendimi i shtëpisë së bardhë për të sulmuar një shtetas amerikan ka shkaktuar disa polemika. Grupet për të drejtat e njeriut kanë kritikuar autoritetin e Obamas rreth zbatimit të sulmeve të shënjestruara. Të premton zëvendës drejtori për çështje ligjore i Bashkimit Amerikan për liritë e qytetarëve, Jamil Jafer, përmes një deklarate tha se programi i shtëpisë së bardhë për vrasje të shënjestruara është në kundërshtim, sikurse me ligjin amerikan, ashtu dhe me atë ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për të Drejtat Kushtetuese, Vincent Warren, tha se programi në fjalë ia garanton ekzekutivit fuqinë për vrasjen e çfarëdo qytetare amerikan që konsiderohet se jetë një kërcënim dhe këtë pa ndonjë bazë juridike ose ndonjë të drejte të cilën e ofron kushtetuta.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Maqedoni sot ka filluar procesi regjistrimit të popullsisë. Antarët e Komisionit për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës thonë se do të propozohet që pas miratimit të reformave kushtetuese të shpallen në zgjedhjet presidenciale brenda 6 muajve. Në artikullin me titull Serbët e Kosovës gropojnë derisa mos pajtimi për kufirin u përgjak, e përditshmja Irish Times shkruan për zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës. Vlerësohet se reforma shëndetësore në Kosovë do të jetë e vështirë për shkak të buxhetit të vogël. Aktoria e njohur serbe Mirjana Karanović thotë se dëshiron vetë ta njohë Kosovën para se këtë t'ia mundësoj politika. Militanti Anwar al-Awlaki, që u vra në Yemen nga Washingtoni, ishte konsideruar si njëri nga kërcënimet më të mëdha për amerikanët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.